gribu savu tautas tērpu. Uzsākot sava tautas tērpa un tā iespējamo darinātāju apzināšanu vispirms ielūkojos interneta resursos. Jāsaka, te ir pieejama visnotaļ bagātīga informācija par tautas tērpu izgatavotājiem un cenām. Krekls sākot no 40 eiro, brunči sākot no 135 eiro, vaineks aptuveni 50 eiro. Tomēr vēl nesteidzos veikt pasūtījumu tiešsaistē, jo daudz viet viens mani interesējošs brunču raksts pierakstīts atšķirīgām vietām. Lai izvairītos no iespējamām kļūdām un maksimāli precīzi izvēlētos tautas tērpu, kas raksturīgs manai dzimtajai Kārsavas pusei, sākumā dodos uz Latgales centrālo bibliotēku Daugavpilī.
Vispirms ir jāatzīmē to vērtīgo un plašo informāciju, kas ir pieejama.
Bibliotekāre Inese Vaivere man norāda uz pāris izdevumiem par etnogrāfiju. Aizvadītā gadsimta nogalē izdoto Latviju raksti trīs sējumos, te būšot viss par apģērbiem un apģērbu daļām visos Latvijas reģionos un novados.
Mūsu plauktos ir pieejama grāmatiņa Latviešu tautas tērpu.
Darinot savu tautas tērpu, nemazāk vērtīgi būtu ieskatīties apjomīgajā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sagatavotajā izdevumā Latviešu tautas tērpi. Katrs no četriem sējumiem veltīts vienam no Latvijas novadiem.
Arī Marutai Grasmanei, kas ir tautas daļamatniecības meistere, ir iznākusi pamatīga monogrāfija, kurā pieejama informācija par autentiskajiem seno novadu tautas tērpiem.
Pēdējo gadu laikā tradicionālās mūzikas izpildītāji, folkloras kopas un citi radošie kolektīvi kā skatuves tērpu iecienījuši arī arheoloģisko tautas tērpu. Lai saprastu, vai manā gadījumā būtu vērts apsvērt domu radīt arheoloģisko tērpu, dodos uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
Tie ir kaklarīņķi, ir divas aprocītas ar zvērgalfu galiem, ķēmes veidu piekariņš un šī te krūšu važurot.
Vēstures zinātņu doktors, arheologs un muzeja arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs Artūrs Tomsons izrāda 12. Gadsimta seno latgaļu rotes, kas arheoloģiskajos izrakumos atrastas Aglonas pusē.
Latgaļu apbedījumos ir ļoti daudz saglabājušos arī dažādi tekstīlija fragmenti, kas ļauj tā kā būt tādu plašāku priekšstatu par tieši to, no kādiem elementiem sastāvies no latgaļu tērpu.
Jautājot par arheoloģisko tērpu kā skatuves tērpu, Artūrs Tomsons uzsver, ka jāpievērš uzmanība tam, kādam nolūkam šis tērps tiek lietots.
Ir jānošķir etnogrāfiskais tautas tērps un arheoloģiskais tērps, kas ir rekonstrukcija, tā ir mūsdiena. Cilvēku interpretācija mūsdienu pētnieku versija ir pozitīvi zināt, kas jums ir mugurā un kas ar ko varbūt iet kopā un ko varbūt akordeonu vai mūsdienīgi šos instrumentus varbūt pie dzelzs laikmi tērpu īsti var kādu citu risinājumu paiemeklēt.
Šobrīd pati esmu Daugavpils novada folkloras kopas Dirbeni dalībniece un spēlēju kokli. Lai arī manis izvēlētajam mūzikas instrumentam arheoloģiskais tērps varētu atbilst, tomēr, tā kā folkloras kopa Dirbeni uzstājas etnogrāfiskajos tautas tērpos, šoreiz palieku pie etnogrāfiskā tautas tērpa izvēles. Pārskatot iepriekš bibliotēkā norādītās grāmatas, nonāku pie interesanta atklājuma. Lai arī Kārsavas novadu biežāk saista ar Ziemeļlatgali, etnogrāfijas izdevumos nereti Kārsavas apkaimes tautas tērpi tiek iekļauti Dienvidlatgalē. Bruņojusies ar bibliotēkā ievāktajiem materiāliem un izlēmusi par labu tieši etnogrāfiskajam tautas tērpam, jau nākošajā stāstā skaidrošu, kā komplektēt tautas tērpu un kādu sapavus pie tā izvēlēties. Materiālu Latvijas Radio Latgales studijā sagatavoja Gunta Nagle. Plašāku materiālu meklē Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Gribu savu tautas tērpu!